Marku kreu shtat. Fariset edhe disa prej skribve që ishin ardhur prej Jerusalemi, umblodhen rreth Jezusit. Edhe i pan disa dishepuj ti që po hajshin buk me durët pa pastra, do me thonë të palame. Se fariset edhe krejt judejt nuk hajnë për pajlam as pari durët mire-mirë, tu e rujt kështu traditën e të parve. E kur kthehen prej pazarit, nuk hajnë për paula. Ka dhe shumë sene tjera që ata kanë pranu me i majt si lamin e kupave, të shtamave edhe tenve prej bakri. Fariset edhe skript e vetën. Pse nuk shkojnë si mas traditës të parve dishepujt e tu? Po han buk me durët pa pastra. A ju tha, mirë ka profetizua Isaia për ju dyftyrshat, që shë shkrujt, me gojmë në rënë ky popull, po me zemër janë shumë largmeje. Po këtë po më nërojnë, tu i dhanë mësime që janë urdhnesat njerëzve. E keni lanë anash urdhnimin e Perënis, e emani traditën e njerëzve. Edhe u thojke, sa mirë e qitni poshtë urdhnimin e Perënis, për me mujt me majtë traditën tuj. Se Mojsiu ka thanë, neroje babën e nanën. Edhe kush fol keq për babën e nanën, let deskrejt. E ju thoni, nëse dikush i thot babës a nanës, gjithë shka me sa mune me të një muë, është kurban, që dënë me thanë dhurat kushtu e Perënis. Atëherë ju nuk e leni ma atë me bëgja për babën e nanën. Tu e shvlefsu fjalin e Perënis me traditën tuj që ju e përcilni brez mas brezi. Edhe bani shumë gjanat në gjashme me këta. Mas i thire dhe i herë njerëzin, nisi me u thanë. Një gjomni të tanë ju, edhe merë një vesh. Nuk ka kur gjaj ashtë njerit që kur hin të aj, munet me përly atë. Po ato që dalin për njerit e përly njerin. Mas i la njerëzin edhe hinin shpi, dishepujt e vetën për këtë shemull. A ju tha, po ju a ka që pamendjeni? A nuk e merë një vesh që ka do që hin të njeri prej si ashtëmi, nuk munet me përly atë? Se nuk hin zemrën e ti, po në bark, edhe del jashtë me jashtëqitje. Me këta i shpalke krejt ushqimet pastërta. A i thojke, që ka del prej njerit, ajo për lunjerin. Se prej mrena, prej zemrës njerëzve dalin menimet e këqia, poshtërsit, vjedhjet, vrasjet, tradhit martes, syundësit, likësit, mashtrimi, epshi, syni i ligë, shamja e zotit, kryenaltësia, manjeletësia. Krejt të gjanat liga dalin prej mrena, edhe për lunjerin. Edhe prej aty u quo largu për në krahinën e tirit. Kur hini një shpi, nuk ish qef me marve shkush, po prap se prap nuk met ke pa u veneru. Po një grua që e kish qikën me frynë të papastër, si një u për ta, erdh e ranë gjuj. Gruja ish greke, sirofenikase. Ajo luti me përzan demonin për i qikës vetë. Jezusi i tha, leni mas pari fmit me tungi, se nuk është mirë me marë bukën e fmive e me jauqit qenve. Ajo përgjegjë edhe tha, po zëtë, edhe qëndë nërsofër hajnë për i trosheve të thmive. A i tha, për këta që e thë shko, demoni ka dalë për i qikës tane. Kur shkojnë shpia jo gjeti thmin shtrim shtrat, edhe e pa që demoni kish dalë për i saj. Prapë si u largu për i krahinës tirit, shkoj ka Sidonin detin e Galiles, tu i ka përsyn për krahinën e Dekapolit. E pruni shurdh me mecë edhe e lutën me qitë dormite. Mas jes ka jo me një anë, veçan për i turmës, Jezusi ja qiti gishtat në vesh, edhe mas i pështu, ja preku gjuhën. Edhe tu i këqyrë nalt në qijel, tha me dvogël. E fatha, do me thonë, qelu. Me njerë ati ju qelën vesht, ju zgjedh gjuha, edhe nisi me folë që shduhet. Jezusi i porositi mos me i kalzu kur kujt për këto, po sa ma shumë që i porositke, aq ma shumë e përhapshin lajmin ata. Njerëzia metëshin të mrekullum të i mase, edhe thojshin, miri ka bë krejt gjanat, bile dhe të shurtit i ban me ni e belbanat me folë.